sango na VOA.
Nta Washington mpoko elamu sango la lingala na VOA, The Voice of America, Edi Isango. Tubandi sango na biso na États-Unis et pai wapi Joe Biden na sali mubembe wa ye wa yambo li bandali yamboka. President ya Amerika azwi mpepo pona kukende na Wayomini na mubembe wa kosala na Europa pona sommet to likita ya G7 bikolo sambo biankita koleka na molongo. Joe Biden akukuta na pe na mokukani wa ye ya Russi Vladimir Poutine na Genève na Suisse alaki kolobela polele na Russi pe na Chine et États-Unis ni na Europa bazali na bomoko. Na ekolo Kongo Demokratika butumbuki wa volkan Iragongo lisungi liuti bisika mingi lizali kokoba kokoma na Goma epai wapi bavandi bakimaki ngumba Iragongo bazali kokoba kuzungi sama mpepo mitano ya lisungi emimi biloko ya kulia pe biloko mosusu lokola mino. Mine imizali lisungi kuuta Kenya, mibale mikomaki lobi, mibale misusu, mizelamaki lelo. Mpepo yango ememi ton tuku mibale na mine ya lisungi litindami na President Uhuru Kenyatta ya Kenya. Fondation Philips pe ONG Belge, Flame pe batindi l'hôpitalu le kindaka bisika binso. Misala mitindami na President Felix Tshisekedi nde ni mimi yango na Goma. Na Beni, polisi ezongeli kolandela mokano ya couvre-feu pona COVID-19 pe pona bokengi kolanda botambwisami ya état de siège Bulayi na Erika Smwisi.
Nason Murara azali molobe ya bayipulusu na ingumba Beni.
Omoni awa na Beni bato basample ko oublier ba programme na ya couvre-feu. E pi insécurité pe ilingi ekota na mboka Beni ba elema ba kozala kaka na terre. A partir ya 20h ba koti deja na terre ko sensibiliser bato. 21h ba na terre ko sensibiliser bato. Mutu oyo ko ba kokanga na après 22h, c'est que wana kozala bako traquer comme ennemi.
Tosa kula ete atako état de siège etiami bozangi bokengi bozali ko lutandelo na Beni epenzi nganzinga uta ingumba Beni Erikas Mwisi pour na VOA Afrique.
Na Congo Brazzaville liwa lobilo lekil ya Augustin Nguimpio roi makoko pembe ya batike ya zomi na motoba batike ya Brazzaville batatoli bokonzi voye bolaina Arsène Severa
uta roi makoko Auguste Ngempio akufi lobi mardi na mbe bateke ebele ya Congo Brazzaville bazali ko kumisa bomoi boye. Azalaki mokonzi na boyebi ebele eyebisaki Lode Martial Mbon.
Alaki royo ni bandelani akindaki l'école atangaki na l'école mondele soki na l'école tepe asali parce que na yebike alaki agent ya la mairie ya Brazzaville.
Bukonzi bwa makoko bundi mamaki na bateke ya RDC pe ya Gabon. Mwana mboka ale akwa la tipo atatola kibui.
Tokena kimbe kokuta na ngawa. Kaza ki ambassadeur a le bana président Ali Bongo que mukole zali a konemaye un jour kotala tombo ya roi makoko ya liboso ni le premier.
Roi Auguste Ngempio akufi na mbe na mibu tuku libwa na motoba. Uta Brazzaville, Arsène Severin, VOA Afrique.
Sango na Lingala na VOA uta Washington. 22e Assemblée Générale ya Commission Spéciale ya Coopération Tuboyo Kanikati na Brazzaville pe Kinshasa ezali kusalema uto lobby na Engumba Mokonzi ya Congo Brazzaville. Brazzaville bayi ngambo mibale bazali kubongisa ndenge ya kusala film documentaire ya rumba ya Congo lokola ezali kundi mama bo momengo ya ntoki na mokili. Baije 13 lingomba li salama mingi na bakili mibeko ba kibisi po na bolikisi tango na kubungisa ma po na mima 2023 je 13 pameli pe mobeko ya kutambwisa senin denge yango e ndimami na Assemblée Nationale na Ecole Congo Démocratique pe singi na Sénat kubungisa yango je 13 singi pe batia misala mikutala ka pe kulandela ka senin denge ezali kutambwisa ma kour ya cassation e singi bolongoli ya bobat Telami ya Tambo Mwamba mukambi ya Sena ya RDC pe Eric Rubuyo opo na bofundami na kupingusa misolo ya leta biro ya Seninde pe sisango yango bo pesi nkombo na maponami po na vice president to mukambi mulandi ya Sena mukusala malelo sango na biso esuki awa tukutana na Facebook pe na site internet na biso viwa lingala.